مع أخيك بهذا الجبل، ارفق به، إنه أخوك.
اسكتي أنت يا امرأة، إنه طماع يريد القضاء على ثروتي. اسكتي.
ماذا تقول يا لؤي؟
طيب أحبتي، ذات يوم سافر كريم في رحلة قصد البحث عن الأعمى، فعم عليه الظلام وهو يسحر، فقدر النوم إلى أن يطلع الصبح. ذهب وراء صخرة كبيرة، حينها رأى ضياء يلوح له من بعيد.
الصحراء لأذهب إليه لا أعلم.
مرحبا، هل يوجد في هذه الخيمة أحد؟
من أنت يا رجل؟
أنا كريم، وجدت ضياء خيمتك البعيدة فجئت لأتعرف عليك.
صحراء يا رجل.
يا علم، أنا رجل فقير وأبحث عن عمل أسد به جوع أسرتي وعائلتي.
إذا تبحث عن العمل. أنت تبحث عن العمل وأنا أبحث عن رجل من أهل هذه المدينة يعمل لي ويبيع بضائعي.
يا عم، أقسم لك أني رجل أمير ولم أكن حراما قط.
يجب أن أختبر هذا الفتى، فإن كان أمينا سأجعله شريكا في تجارتي. حسنا يا كريم، خذ هذا العسل واذهب إلى المدينة وبيعه وأتني بثمنه.
سمعا وطاعة، بإذن الله سوف أأتي لك غدا بثمن العسل، فإني أعرف لمن أبيعه.
حسنا،
في أمان الله.
ذهب كريم وباع العسل، وجاء غداة ذلك اليوم إلى رجل تاجر معه ثمن العسل.
أحسنت يا كريم، ولكن هذا المبلغ كثير جدا.
ولكنني فقدت شفوت.
Thank you.
Thank you.
الفلوس وأن تعود إلى الأمر الذي على الصوت، أي كسب العمل، فتبين حسن حتى توصل وجودها وإنشابها لحظة الخوف وصيب على المختار كما أبقى في حلوة الصوت. فعند ذلك
كلها إسلامية من طهران، كلها إيمت فتسيزك بها شلوم اتخش الدور عام وبرخين مشاعة أخذ أسرير بخمشين عد عشرين أسرير بعشرين فيها شعون هدين بأمين قال كتسار شاع عصار مقرين بتجر شي خمشة عصار بنفقة مئة خمشين كيلو هرس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
מכאן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Mars Today IRHE.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Mars Today Hebrew, בטלגרם ايران راديو وفي تويتر كل دافيد ايران.
بليه عين يعني
کریم شالوم عرب سرهم خمه اسرائیلی اسرائیل کات سعودی و آخرونا که تصویر مشتری ارخیب ات قیروتو بر تصویر هزا بتانا که هم بتصا نعد لی افتیا خشتاخیم نرخابیم بر تصویر هزا عتام کات که تصویر اسرائیلی تکدن به مترا لنکوت ات هزاریم هلالو منو خود کو خود ها هت کمیوت لی هتشتیوت شلهم במקביל, כתב העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים. ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון ואטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודיי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמת יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה זעמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות, וכמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. אנזוט הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תועדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה, התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים בפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו.ir.
و خوی ببرید شوی کوتوانی شاعران کلاسی زنی و ده همان کاتا پیگو رشکی تایبت خوشی بازکا خوی دلی دنو کردی عراقا ای کمام شعر رنگین و نخوبه خوی شعر قاعنی ده عراق
کمات کل هیلاتیم ها فلسطینم ها مخزاکیم به واته هکیله او واته هماتصار های اسرائیلیم نتونیم لتصورات هتعلولوت هکاشوت بیوتر مرگع هماتصار انوریم فیزییم ونفشییم شیطاتییم هم اخاد مهم لمعسه انوریم متبتسییم کالمرکیب هگادول بیوتر شلالیموت خبراتیت علیموت شگورمت بگیها پسیخولوجیت کاشایوتر منزک فیزی کاشر یلادیم نخلائیم ونونیم هم نوتسائیم بشلاز راگیش شل هتبت خوتام هکومنتیویت به فیزیت یلادیم ایلو بگیهیم بمیخاد لهشباوت کتصاروت بی ارکوت دوخ هم مودیم مهر יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים.